Liba vilayetinin Siidi şehrinde yerleşen LBK 12 türmesinde gozolon boldy. Tusoglaryň öz arasında bolan gozolon barada Azatlyk radiosynyň Siidi we Türkmenabat şehirlerinin polisiýa bölümlerindäki ygtybarly çeşmeleri we awzalyan türmede hosary oturan libaply ýaşaýjy gurrun berdi.
İyul ayının son keptesinde olan gozgolonun dörömögüne benlilerin iki toporunun arasındaki çaknışık sebep olupdur. Yakınlı azatlığa çıkan cinayet keptesinin deregine benlilerin bir toporundan tədi kette bellenenden son beyleki topor özlerinden kette bellenilmeğini isleyip muna nəgilelik gülleripdir. Neticede iki topor çaknışıptır.
Deyip Seydi'nin polisiýa bölümündäki çeşmämiz aýtdy. Ol gozalonga gatnaşan bendilerin anyk sanynyň belli däldigini, ýöne olaryň onlar şadygy barada maglumatyň bardygyny hem bellidi. Türmedäki sakçylar fiziki taýdan gowşak güýçde bolansoň, olar gozalonga ýatyryp bilmändirler. Ýöne wakanyň bolan ýerine tiz wagtda pitne garşy ýörite güýçler geldi we gozalon basylyp ýatyryldy. Bendilerin arasında yaralananlar bar diýip çeşmämiz bellidi. Çeşmelerimiziň tasdiklamasy Magna görä gozolon basylyp ýatyrylandan soň 4 san tusoň işi bir gün içinde kadiýete geçirilip, olaryň her biriniň tusoglyk möhleti 18 ýyla uzaldyldy. Olar Seydide yerleşen LBK 11 ýapyk rejime geçirildi diýip Türkmenabadyň polisiýasyndaky çeşmämiz bellidi. Ol gozolon basylyp ýatyrylandan soň LBK 12 türmesiniň çäginde täze düzüniň girdilendigini hem aýtdy.
Türmenin içindeki islenlik benini beden terbiye masklarını yerine getirse onunla ol türmeden kaçmaklığa tayinlik görmekte ayıplanıp cezalandırılıyor.
Deyip çeşmämiz bellidi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda agzalýan türmeden we Seydiýiniň Türkmenabadyň polisiýa bölümlerinden tesbir alyp bilmedi. Redaksiýanyň 9-njy awgustda Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň web saýtynda görkezilen telefon belgisine jaň edip, Livawyň polisiýa müdirligi bilen habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne bu maglumaty ýakyn howsary agzalýan türmede oturan livaply ýaşaýjy hem tasdiklady. Ol wakadan märi raýatlaryň türmedäki howsarlaryny görmegine ruhsat berilmeýändigini hem aýtdy.
Türme varýan ýolun ugrunda polisiýa patrullary bolup olar gozgalandan soň häzirlikçe bendileri görmäge ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Raýat masinleri, piýadalar hiç kim goýberilmeýär.
Dip ýaşaýjy bu çäranyň haçana çenli dowam etjekdigi barada türme ýa-da polisiýa işgärleri tarapyndan maglumat berilmeýändigini hem bellidi. Habarçymyz Sewitde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini, polisiýa işgärleriniň Seydi şäheriniň golaýyndaky Dänew etrawyna çenli aralykda giýje gündüz nowatçylyk çekýändigini hem aýtdy.
Seydi şäherinde mobil aragatnaş hyzmatlarynyň hili hem epetli pitegasty. Häzir Sewitde täze diňin gurulýandygy barada gürrüňler bar. Bu diňin dürli radio tolkun uzunlyklaryny basyp ýatyrjakdygy bellenilýär. Bizde mobil aragatnaşyk öňem gowy däldi. Indi hasta yaramazlaşdy.
Dip şäher ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurdun türmelerinde bendilerin ýaşaýyş şertleri we bularda ýüze çykan hadisalar barada ilat köpçüligine açaçan maglumat bermeýärler. Ýöne adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda türkmen türmelerinde tutsaglaryň gynamalara sezewar edilýändigi, olara adam kärçiliksiz çemeleşilýändigi, adam ömrüne howp salýan türme şertlerinde saklanýandygy aýdylyp Bu babatda aladalar beýan edilýär. Türkmenistanyň İçeri işler ministrligi ýurdun türmelerinde saklanýan bendilerin anyk sanyny äşgär etmeýär. Ýöne garaşsyz barlaglar ýurdun türme ilatynyň dünýä ýurtlary bilen deňeşdirilende ören köpdigini görkezýär. World Prison Brief neşriniň 2022-nji ýyldaky sanlaryna görä Türkmenistanda her 100 000 adamdan 576 adam tutsaglykda saklanýar. Bu bolsa takminan her 175 adamdan bir adamyň türmede saklanýandygyny görkezýär.